halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo axad ah 22-ka bisha januari ee sanadka 2024. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anu ah ismaaciil xuseen farjar. qodobadaan idin ku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xogeyaha guud ee jaamacadda carabta kala hadlay khilaafka u dhexeeya soomaaliya iyo ethoobiya.
madaxa xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada qaxre ee dalka masar kadib casuumaad rasmi ah uu ka helay madaxweynaha dalkan cabdifatax al-siisi ayaa waxa uu galabta la kulmay xogeyaha guud ee jaamacadda carabta axmed al-abulqayd. madaxweynaha ayaa ka mahad celiyey go-aanka wasiirada guddoonka iyo dalalka carabeed ay ku soo saareen islamarkaana ay ku taageereen midnimada iyo madax bannaanida soomaaliya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa denmark oo ay ku soo badanayaan dembiyada ay galaan da'yarta oo ay ku jiraan soomaaliduna. sidoo kale waxaan idiin haynaa turkiga, romaaniya iyo bulgaria oo kala saxeexday heshiis miinooyinka lagaga nadiifinayo badda madow. qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idinku soo maqan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. guddida xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa ku eedeeyey xukuumadda israa'iil in ay meelo qarsoodi ah oo ku yaalla kaza iyo daanta galbeed inay ku hayaan kumanaan falastiiniyiin ah, kuwaas oo loola dhaqmo si aan wanaagsanayn. ajid sangai, madaxa xafiiska xuquuqul insaanka qaramada midoobay u qaabilsan marinka kaza ee la haysto oo la hadlay warbaahinta, ayaa sheegay in uu la kulmay qaar ka mid a la haystayaal la sii daayey, kuwaas oo sheegay in ciidamada difaaca israa'iil ay gacanta ugu jireen muddo u dhexaysa 30-55 maalmood. ajiid ayaa la sheegay in la haystayaasha la sii daayey ay sheegeen in la garaacay lana bahdilay, sidoo kalena loola dhaqmay sidii falal lagu tilmaami karo jirdil oo kale. afhayeen u hadashay xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay inay la xidhiidhay dowladda israa'iil si ay eedahan wax uga weydiiyaan, hase ahaatee aanay wax falcelina ka helin. sidoo kale v o a ayaa la xidhiidhay xafiiska diblomaasiyadda israa'iil ee ku yaalla geneva, kuwaas oo iyana aan arrintan ka falcelinin. duqayn dhinaca cirka ah oo loo badinayo in ay qaadeen ciidamada cirka ee israa'iil ayaa lala beegsaday alidhaahdee bartilmaameedyo ay ku sugnaayeen saraakiil sarsare oo militariga ah oo u dhashay dalka iiraan, kuwaas oo ku sugnaa caasimadda dalka siriya ee dimashiq, waxaana wararku ay intaas ku darayaan in ay halkaas ku dhinteen ilaa 5 sarkaal oo ka tirsan ciidamada sida khaaska ah u tababaran ee loo yaqaano xoogaga Qudus ee dalka Iiraan. duqayntan ayaa lala beegsaday guri caadiya, kaas oo dhulka lala simay sida uu baahiyey telefishinka dalka Siriya. saraakiisha Israa'iil ayaan markiiba ka jawaabin in ay ka dambeeyeen weerarkaas iyo in kale. dhegaystayaal, intaasna waxay nagay warkeennii, haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale ee idaacadda. dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. waa saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:30 halka ay washingtonna ka tahay 7:30. aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la kulmay xogeyaha guud ee jaamacadda carabta axmed abuqayd ayaa waxay ka wada hadleen khilaafka u dhexeeya soomaaliya iyo ethoobiya iyo sidoo kale amniga badda cas. soomaaliya ayaa dadaal diblomaasiyadeed waxay ugu jirtaa sidii is-afgarad ama sidii ethoobiya loogu cadaadin lahaa in meesha laga saaro is-afgaradkii bilowgii sanadkan ay Addis Ababa ku gaadheen Somaliland iyo Ethiopia, kaas oo la sheegay in uu dhigayay in dhulbadeed saaran badda cas oo gaadhaya 20 kilomitir laga kirayo Ethiopia, arrintaas oo ay dowladda federaalka Ethiopia ay ka biyadiiday. Haddaba wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barro ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Kulanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta Axmed Abulqeyd dhexmaray ayaa ka dhacay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar, halkaas uu madaxweynaha Soomaaliya uu booqasho ku joogo. Kulanka ayaa waxaa xaqiijiyay xafiiska warfaafinta ee Filla Soomaaliya, waxayna labada mas-uul isla soo qaadeen xaaladda ka taagan gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan qiraafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia. War kooban oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladdu ay ka mahadcelisay mowqifka ay dhowaan qaadatay jaamacadda Carabta oo caddaysay in marnaba aysan aqbali karin in lagu xadgudbo madax bannaanida dhuleed iyo dadeed ee Soomaaliya. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Cabdulqaadir Cali Dhige ayaa sheegay in labada dhinac waxyaabaha isla soo qaadeen ay ugu horreeyaan amniga badda cas.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar, kadib casuumaad rasmi ah uu ka helay madaxweynaha dalkan Cabdulfatax Siisi, ayaa waxa uu galabta la kulmay xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta Axmed Abulqeyd. Madaxweynaha ayaa ka mahad celiyey go-aanka wasiirada gudoonka iyo dalalka carabeed ay ku soo saareen islamarkaana ay ku taageereen midnimada iyo madax bannaanida Soomaaliya. Madaxweynaha iyo xogeye Abulqeyd ayaa isku xog wareystay amniga iyo istaraatiijiyadda badda cas, marinka muhiimka ah ee Baabul Mandab, iyo xaaladda Geeska Afrika.
Geesta kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Abulqeyd ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia, iyadoo dowladda Soomaaliya ay ka mahadcelisay mowqifka diblomaasiyadeed ee aadka u adka ee dhowaan ka soo baxay jaamacadda Carabta, kaasi oo Ethiopia loogu baaqay inay ilaaliso madax bannaanida iyo gobonimada Soomaaliya.
Sida mar kale uu sharaxayo Cabdulqaadir Cali Dhige oo ah agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya,
iyagoo dul istaagay cawaaqib xumada ka dhalanaysa tallaabooyinka qaraska xornimada ah ee maamulka Addis Ababa ay ku farageliyeen midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la wadaagay hoggaanka jaamacadda Carabta mowqif ka midaysan ee shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay ku diideen damaca xukuumadda ra-iisul wasaaraha Ethiopia ee ka dhanka ah baddeenna iyo dhulkeenna. Xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta Mudane Abulqeyd ayaa muujiyey dadaalka iyo garab istaagga jaamacadda Carabta ee lagu xoojinayo midnimada iyo gobonimada Soomaaliya, wuxuuna sheegay inaan la aqbali karin xadgudubka ka dhanka ah Jamhuuriyadda Soomaaliya oo saldhig u ah xasiloonida gobolka.
Soomaaliya ayaa waxay xubin buuxa ka tahay dalalka ku midoobay ururka jaamacadda Carabta. Dhinaca kale, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku jooga dalka Masar kadib casuumaad uu ka helay dhiggiisa dalkaasi Cabdifataax Al-Siisi ayaa la kulmay imaamka ama hogaamiyaha Al-Azhar Sheekh Axmed Maxamed Al-Tayib, waxaana uu kala hadlay sidii xal loogu heli lahaa fikirka xagjirka ah ee dhibaatada ba-an ku haya Soomaaliya. Soomaaliya ayaa Sheekh Al-Azhar u fidisay casuumaad uu dalka ku imaanayo sidii uu kaalin ugu yeelan lahaa xal u helidda fikirka xagjirka ah ee dhibaatada ba-an ku haya Soomaaliya. Ugu dambeyn, dowladda Soomaaliya ayaa ku dadaalaysa inay xoojiso galaangalkeeda diblomaasiyadeed ee ah in cadaadis ay ku saartay Ethiopia. Tan iyo wixii ka dambeeyey is-afgaradkii Soomaaliland iyo Ethiopia ay ku gaareen magaalada Addis Ababa bilowgii bishan, dowladda Soomaaliya ayaa waxay waday dadaallo xooggan oo dhinaca diblomaasiyadda ah oo Ethiopia ay ku cadaadinayso in is-afgaradkaasi ay dib uga laabato. Cabdicasiis Barro, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Dad ka cadhaysan dil loo geystay marxuum lagu magacaabi jiray Daahir Cabdi ayaa banaanbax ka dhigay xaafadda Seybiyaano ee magaalada Muqdisho. Banaanbaxa oo ahaa mid rabshado wata ayaa markii dambe waxaa hor istaagay ciidanka amniga, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kadi markii askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya oo dil u geysan marxuum lagu magacaabi jiray AK Boris Daahir Abdi Ahmed oo ku sugnaa khaafada dibdamiska degmada Wadajir ayaa waxaas ku soo baxay dadka qaadatna dilka loo geysan marxuumka dadka ayaa isku soo baxay wadada laamiga iyagoo dhigaya barnaamij rabshado wata waxayna dadku gubayeen taayiro goob joogayaal ayaa u sheegay VOA in dadka qaadatna dilka ay ahaayeen kuwa isku soo baxay khaafada Saybiano waxaana barnaamijyasha la sheegay inay soo aadeen dhanka isgooyska banaadir ilaa soo babalsa ciidamada amniga ay ku hortageen si barnaamijka uusan ugu fidin gudaha magaalada dadka qareysan ayaa hakad galay isku socodka gaadiidka dadweynaha iyo goobaha ganacsi iyagoo sameeyay barnaamij rabshada watay qof goob jooga ayaa u sheegay VOA in marka barnaamijku dhacay kadib sidoo kale qof shaqaba goobtu ku geeriyooday taasoo rasaasi haleeshay inkastoo dowladda Soomaaliya gaar ahaan booliisku wareysay ka soo saarin geerida dambe war qoraal oo ka soo baxay booliska Soomaaliya ayaa lagu xaqiijiyay geerida ex police Daahir Abdi Ahmed waxaana lagu sheegay warka qoraalka booliska inuu dilka geysay askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya haddana gacanta ku hayaan ciidamada amniga sida ugu dhaqsaha badan cadaaladda loo horgeyn doono xaafada dibdamiska degmada Wadajir oo degan yihiin dad shacab ah wuxuu ka mid ahaa dhulka danta guud waxaana horay war qoraal oo ka soo baxay booliska Soomaaliya dadka loogu faray inay ka guuraan halkaas si loogu qabto anti guud oo markii hore loogu shaqeyn jiray dadka degan khaafadaasi ayaa ka soo horjeesay digniinta ka soo baxday booliska Soomaaliya la xariir dadku inay ka guuraan goobtaasi waxayna kal hore dhigeen banaanbax sidoo kalena waxaa jiray dad la hadlay warbaahinta gudaha kuwaas oo ka soo horjeeday in laga raro khaafada ay degan yihiin ee dabdamiska degmada Wadajir ee gobolka Banaadir Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
dalka Denmark ayaa sheegay in ay isha ku hayaan dambiyada ay galaan dhalinta da'doodu ka yartahay 18 jirka kaas oo ku soo badanaya dalkaas waxana jira ayr Soomaaliyeed oo iyaguna dambiyadaas iminka si ka badan sidii hore u gelaya shaqada Soomaalida ee Denmark ayaa aaminsan in dambiyadan laga soo minguuriyay dalka Sweden oo ah waddanka ugu dambiyada badan dalalka Scandinavian ka loo yaqaan gaar ahaan xaafada ay degan yihiin dadka ajnabiga ah oo ay Soomaaliduna ku jirto hadaba Cabdirashiid Cabdi oo ah xildhibaan deegaanka magaalada Odenso laga soo doorto ayaa arrinkan uga warramay wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawli Ismaaciil
aad baa u mahadsantahay walaal habeen wanaagsan dhalinyarada bulshada crime-ka macnaha dambiyada markay noqon noqoto soo badanaya waa wax muddo soo socday oo markii ugu horeysay waxay ahayd in dhalinyarada Soomaaliyeed qaar ka mid ah oo nambarkooda aad u yar ay ku jirjireen laakiin waayadan dambe waxaa u maleysaa in maalintii ay aad rabkii soo badanayaan weliba ay aad ugu roobisteen magaalooyinka waaweyn hadda Denmark oo kale markay noqoto kale magaalada caasimada ah magaaladan aan deganahay oo magaalada saddexaad ugu weyn Denmark magaalada caasimada labaad ee Oslo magaalooyinkaas oo dhan waxaad u maleysaa maaragtay in dhalinyaro badan ay kasoo baxeen oo maaragtay suuqa crime-ka ka noqday madax oo xitaa qaarkood ay gangiska ama organization ayaga sameysteen magacyo gaara la baxay oo booliska iyo baaritaanadu markay sameynayaan xitaa maaragtay magacyada lagu soo sifeeya ay tahay oo kale dhalinyarada halka ku kortay Soomaalida
marka Cabdirashiid Denmark waagii hore waa ay wanaagsaneyd ayaa igu tiri waa maxay iminka waxa keenay inay dambiyadaasi soo bataan
waxa keenay hadda waayadan dambe in crime-kaas ama dambiyadaas ay aad u soo xoogaystaan waxaa dhacday dhalinyaro badan oo waagii hore maaragtay ahaan jiray dhalinyaro meel hoose ka taagan macnaha markay ahaayeen memberka ama xubinka ahaayeen oo kale gangistrada oo kale ay qaar badan hadda iyagii madax noqdeen taasina waxay keentay maaragtay in ay maaragtay ay iyagu ay bilaabaan in ay maaragtay targets ka dhigtaan oo ay isweeraraan qaar badan Soomaali kaliya horta arrinkan gaar uma aha oo xaafadaha ajnabigu degan yihiin maxaa la yiraahdaa markay noqoto kale ajaanibta iswaliba khaasatan kuwa ku hadla luqadda af carabiga oo kale ayaa u badan iyaga laftigooda maaragtay oo maaragtay la wadaaga Soomaalida
waa tahay markaas waxyaabaha ay dhalintani isku direyso ama daroogo ayaa ugu badan iyo kooxahan abaabulay mise waxaa jira sidoo kale inay tuugana dhacdo
waxyaabaha horta ugu badan maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed horta qeyb kama aha tuugo mid way dhici kartaa jira لكن waxyaabaha inaga faraha xun ugu haya dhalinyarada Soomaaliyeed waxa u badan maxaa leeyahay arimahan dragiska sidoo kale kuwa halkaas ka imaanaya maareeyay magaalada Iraado Stockholm banki ee ringa xafada Iraado aga ka imaanaya ama Malmo kale magaalada Iraado ay halkan imaanayaan marka ayaga waxa u maleysa in traffic noocaas oo kale uu jiro
marka waxa leedahay waxa bay gaadhay arintu in dalyaradii Soomaaliyeed ee Sweden iyo Denmark ee istilkana xitaa gaaro
aad iyo aad waxa dhacaysa in dalyarada ku dhawda laftigooda ay iyagu u kala shaqeynayaan gruub kala duwan horta Soomaali ahaan kaliyo arinkani uma dhacayaan marka wada isteenayaan waxa dhici karta inay ku jiraan Danish waxa dhici karta Arab ku jiraan Soomaali ajnabi kale marka laakiin hadii uu ninka
iyagu marka kooxaha ku kala jira
iyagu kooxaha kooxi kale maaragtay atagaya maxay waxa la isku haystaa suuqa dragis oo kale
waa fahmay marka hawayn waxa la isku qabsanaya baad leedahay suuqii daroogada laga iibinayay waa tahay dawladda Denmark ila imika marka dadaal noocay bay arinkan ka wataa
wallahi dawladda Denmark sida dawladii kale bay maaragtay waxay sameeyaan waxyaabahan loo yaqaan oo kale baaritaan badan waxay sameeynaayaan in ay iyaga laftigooda magacyadoodi iyo wixii kale ogaadaan waxay sameeynaayaan baaritaanadaas waxay ku soo saarayaan qaar badan ee marka u sii kala saarayaan qofkii marka een kooxda gangaha madaxda uu ahaa kii ku xigay say u wada shaqeeyaan suuqa waxyaabahaasi sameeyaan waxayna kala shaqeeyaan kulliyadda Scandinavian ka nidaam bay leeyihin iyo laftigooda soo wada shaqeeyaan boolisku arrimahaas waxaad u malaysaa dee maadaama wixii baaritaan markuu socdo kale dhibaatooyinka kalena inay ku ag socdaan marka waxaa dhici karta boolisku baaritaankii oo wada in maaragtay shilalka kale ay soo badanayaan oo ah oo kale inay target liska dhigo waxaan la yiraahdo driving by shooting iyagoo baawurta wada ku jiro kale xabada markaa furaan oo kale
xildhibaan Cabdirashiid adigoo soo koobaya waa sidee wada shaqaynta jaaliyadda Soomaalida haday waalidiin noqoto haday masaajidada noqoto iyo dawladdu
aad bay u fiican tahay markii Denmark noqoto laakiin mushkiladki jira unbaa waxay tahay arruurtan qaarkood waxay ka imanayaan guryo markoodii horeba maaragtay waalidku uu maaragtay uu kasoo gacan taagtay arruurtaas qaar badan waxay ku bilaabaan da'da 13 Afritoon waxaa laga yaabaa in loo gado mobile waxaa laga yaabaa in loo gado baal yaraado kale waxaa yaraada LBU baaltan lagu orday mini scooter waxyaabahaas oo dhan oo xadidan markay loo sii qaar badan waxay marka dareemayaan oo kale kulkii waxbarashadii meeshii ay maaragtay ay ku dadaali lahaayeen waxa uga sahlanaanaysa in dhinacan kale suuqan maaragtay crime-ka loo soo jiito
kasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdirashiid Cabdi oo laga soo doorto magaalada Odense wuxuuna u waramayay wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Wali wararka caalamka ayaad ku socotaan la socotaan ilaahay haddii idin dhaafaan wararkaas iyo warbixinadaas waxaad ka dhigaysan doontaan bogga laanta afka Soomaaliga ee voa.somali.com. Turkiga ayaa ku biiray dalalka Bulgaria iyo Romania si ay miinooyinka uga nadiifiyaan badda madow taas oo fududeynaysa dadaalka ay Ukraine ku doonayso inay suuqyada caalamka ugu dhoofiyaan sarreenka. Laakiin sida uu wariyaha VOA Dorian Jones uu ku soo warramayo ku sugan Istanbul, Turkigu wuxuu sidoo kale ka soo horjeedaa baaqiyada ah in uu ogolaado maraakiibta miinooyinka nadiifisa ee ay leeyihiin isbahaysiga NATO. Istanbul waxaa bishan heshiis ku kala saxeixday dalalka Turkiga, Bulgaariya iyo Romania, kaas oo dhigaya in badda madow laga nadiifiyo miinooyinka la dhigay intii uu socday dagaalka Ukraine. Iyada oo dhowr markab oo xamuul ahi ay hore ugu dhaceen miinooyinkaas, ayaa haatan waxaa sii kordhaya khatartooda ay ku hayaan mid ka mid a marinada ugu muhiimsan caalamka ee loo isticmaalo dhoofinta sarreenka. Tayfun Ozbeg waa sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidamada badda ee Turkiga haatanna ah falanqeeya dhinaca amniga ah.
Because diversion ships cannot detect these mines as they are kind of submerged on the water.
Sababtoo ah maraakiibta ganacsigu ma ogaan karaan meelaha ay yaalaan miinooyinkani maadaama oo ay ku dhex milan yihiin biyaha, waxaana laga yaabaa in ay ogaadaan xilli dambe oo ay miinadii jiireen taasoo halisteeda leh. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in ay tahay in meesha laga saaro khatarta miinada taas oo wax weyn ka tari doonta dadaalka ay Ukraine ugu jirto dhoofinta sareenka ee suuqyada caalamka. Tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu burburay heshiiskii dhoofinta sareenka oo ay garwadeen ka ahaayeen Turkiga iyo qaramada midoobay, falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in Ruushku uu weli ugu hanjabayo Ukraine inaan la damaanad qaadi karin ammaanka gaadiidka badda. Laakiin Ankara waxay rajaynaysaa in kor u qaadista ammaanka maraakiibta Ukraine in ay dhiirigelin u noqon karto in Moscow ay mar kale dib ugu soo laabato heshiiskii dhoofinta sareenka ee Ukraine. Masuud Kasin oo ka tirsan jaamacadda Yeditepe ee Istanbul ayaa leh, nadiifinta miinadu waa arrin muhiim ah.
I hope that it is very beneficial for the Ukraine side in order to export the grain. You remember that Russia.
Waxaa rajaynayaa inay faa'iido badan u leedahay dhinaca Ukraine si ay u dhoofiyaan sareenkooda. Waxaad xasuusataa in Ruushku uu ka baxay arrintan. Dhinaca kale, laga yaabee in Ruushku uu mar kale dib ugu soo noqdo miiska oo uu yiraahdo kaalaya aan ka wada hadalno. Ciidamada badda ee Turkigu waxay leeyihiin awood casri ah oo lagu nadiifiyo miinooyinka iyaga oo taageero ka helaya Romania iyo Bulgaria, laakiin goobjoogayaashu waxay ka digayaan caqabadaha kaga iman kara xulafada NATO oo ah mid aan indhaha laga qarsan karin.
The locations and numbers of the sea mines are unknown and you have to
goobaha ay yaalliin iyo tirada miinooyinka ee badda ku aasani maaha kuwo la garanayo. Marka horena waxa ay tahay in la ogaado, kadibna aad burburisaa. Taasina waxay qaadan doontaa waqti. Britain ayaa ku yaboohday maraakiib nadiifisa miinooyinka, hase ahaatee Turkiga oo soo xiganaya baaqa caalamiga ah ee Montreux ayaa ishortaagay dhammaan maraakiibta dagaalka tan iyo intii uu bilowday dagaalka Ukraine. Turkiga oo xubinka ah NATO ayaa sidoo kale isu miisaamaya xiriirka ay la leeyihiin galbeedka iyo Ruushka iyo weliba Ukraine iyaga oo doonaya in la soo afjaro colaadda. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in tallaabada miinada lagaga saarayo marinkan muhiimka ahi ee badda madow in uu noqonayo tallaabo loo qaaday dhinaca wanaagsan.
V O A waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
subax wanaagsan laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Aan qodob iyo laba ka mid a wararka caalamka aan mar kale idiin soo qabto. Duqayn dhinaca cirka ah oo loo badinayo inay qaadeen ciidamada cirka ee Israa'iil ayaa lala beegsaday bartilmaameed ay ku sugnaayeen saraakiil sarsare oo militari oo u dhashay dalka Iiraan, kuwaas oo ku sugnaa caasimadda dalka Siiriya ee Dimashiq. Waxaana wararku ay intaas ku darayaan inay halkaas ku dhinteen ilaa 5 sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada sida khaaska ah u tababaran ee loo yaqaano xoogaga Qudus. Duqayntan ayaa lala beegsaday guri caadiya kaas oo dhulka lala simay sida uu baahiyey telefishinka Siiriya. Saraakiisha Israa'iil ayaan markiiba ka jawaabin in ay ka dambeeyeen weerarkaas iyo in kale. Haatanna dhegeystayaal, dhinacii heesaha ayaan jalecna.
Number one, who I've been a year,
maqleysan wa allahu naxariiste magool iyo maxamed yuusuf waxayna gabagabo u yihiin idaacaddeenni subaxnimo tan iyo intii idaacadda inta ku kulmayno waxaad iga tegaynaa codkaas macaan.
Allah janu ya huwa dhamma jibsadu